Takk for invitasjonen, komme hit og tale I sentrumkirka. Det skikkelig stas kunne komme hit og forkynne Guds ord. Og det veldig takknemlig for. Og vi da, Innlandskirken Livets Senter I Gjøvik, vi heier skikkelig på dere. Vi heier skikkelig på dere I sentrumkirka. Og vi vet og vi tror at Guds menighet, der det gode tider I tida som ligger foran. Det gode tider. Så selv om kanskje ting litt usikkert og vanskelig på mange områder, krig, uro, økonomisk vanskeligstilte situasjoner, så vet vi at I Guds rike, der det gode ting som ligger foran. Så jeg skikkelig tro på at det området her skal få oppleve Guds godhet og Guds nåde I tida som ligger foran. Så har vi noe, Gud har noe heftig for det området her. Han har noe som bra, han har noe fra himmelen som godt. For Gud god. Og han elsker mennesker. Det er det som vårt budskap, da. Og da det jeg lyst til å fortelle, forkynne litt om I dag også. Nå drar den her litt nærmere inn på senter her. Evangeliet. Gode nyheter. For det det forklart sånn. Evangeliet. Gode nyheter om en god Gud som elsker mennesker. Og kjernen av det budskapet, det tilgivelse. Og det ikke en hvilken som helst tilgivelse, det er en spesial, det en total tilgivelse faktisk, det evangeliet. Så det jeg lyst til å forkynne litt om I dag, det den totale tilgivelsen som Gud har gitt oss. Og det noe veldig bra. Og da det første spørsmål da, hvorfor trenger jeg en tilgivelse? Jeg, Ola Nordmann, jeg som bor I Gjøvik, hvorfor trenger jeg tilgivelse fra Gud? Typisk Ola Nordmann, lever et normalt liv, hjelper noen gamle damer over veien, hilser til folk når jeg går på ski I skiløypa, høflig og grei, glad I familien, liksom. Hvorfor trenger jeg tilgivelse fra Gud da? Jeg lever et normalt, vanlig liv, har ikke noen voldsomme svin på skogen, kan Ola Nordmann da typisk si. Noen kan kjenne seg veldig, jeg har bomma, jeg har feilet, noen kan være der, andre kan være andre siden, Jeg lever greit, liksom. Jeg har ikke noen store svin. Hvorfor trenger jeg tilgivelse fra Gud? Da har vi Bibelen som forteller oss noe. Og det står en diagnose på den verden her I Romerbrevet. Og I Romerne 3:23 så står det at alle har syndet og mangler Guds ære, står det. Alle har syndet. Så det liksom hele menneskeheten har egentlig bomma og feilet overfor Gud. Fordi Gud, hans standard på rettferdighet, fullstendig rettferdighet, total rettferdighet. Og så vi mennesker. Vi litt selvsentrerte, vi litt egocentriske. Vi har noe som prøver å vri ting til å passe oss bra. Og det står også I Bibelen at menneskers hjerter korrupt, står det. Det noe med hjertene våre som på en måte gjør at ting skal passe oss. Og da lever ikke helt 100% rettferdig I forhold til Guds rettferdighet. Så da mangler vi Guds ære. Alle har syndet, alle har bomma, alle har feilet. Og det gjelder alle da, I verdenshistorien. Ifra utenom en da, og det var Jesus Kristus selv. Alle ifra Adolf Hitler da, på den ytterste fløya, til moder Teresa, på den motsatte enden av skalaen. Alle mellom der. Alle har syndet, sier Bibelen. Og mangler Guds ære. Så det jo litt sånn tøff diagnose å få kastet I ansiktet. Da. At ja, men selv om det Ola Nordmann og lever et greit liv, så trenger du og jeg tilgivelse. Selv om vi hilser på folk når vi går på ski I skiløypa, hjelper noen gamle damer over veien, eller glad I familien og glad I folk rundt oss og oppfører oss ordentlig og normalt, så det noe der som gjør at vi trenger tilgivelse fra Gud. Og så det sånn at menneskeheten I seg selv har bomma. Det var jo en sage, Adam og Eva, var der. De valgte å snu Gud ryggen. Gud hadde gjort alt godt, som Bjarne fortalte her. Alt var godt. Og så valgte menneskeheten å si nei på en måte til Gud. De var sammen med Gud. Så hadde Gud satt et tre med kunnskap om godt og ondt der. Og så fikk mennesket lyst til å forstå og vite og bli som Gud selv. Og det var attraktivt å kunne ha den kunnskapen som Gud hadde. Så de spiste av det tre likevel. Da. Da kom menneskets fall. Synd kom inn I verden. det som kalles synd da I Bibelen. Det at man bommer, feiler, tar feil valg. Og det på en måte preget hele menneskeslekta fra den tida og fram til nå. Så har det preget menneskeheten. Og med det som det viruset da, som man kan kalle synd, kom inn I verden og begynte å prege denne her verden og denne menneskeheten. Og så var det jo da sånn at mennesket levde videre, og så var det en periode, selv om mennesket hadde bommet og feilet, så var det en betinget tilgivelse å få I forhold til Gud. Det var mulighet til å få tilgivelse sånn at man kunne ha relasjon med Gud igjen, sånn at man kunne være rettferdig, men den var betinget. Det var noen krav der som man måtte leve opp til, som var sånn at ja, hvis du greier de her kravene, da kan du ha relasjon med Gud igjen, da kan du være rettferdig. Men det var en betinget, det var krav, det var hvis, eller dersom, eller men. Det var liksom noen krav som lå der. Og det står litt om det I for eksempel 2. Krønikebok, kapittel 7, og vers 14. Altså noen krav som måtte oppfylles for at tilgivelse og velsignelse skulle være tilgjengelig for folk. Der står det, om mitt folk ydmyker seg og ber, og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre fra himmelen, tilgi deres synder og lege deres land. Så det var noen krav som lå der. Hvis man omvender seg, hvis man vender seg bort fra sin noen veier, da er det tilgivelse. Det typisk den type tilgivelsen som vi mennesker driver med I samfunnet I dag. Hvis man har gjort noe dumt mot noen, hvis man har såret noen, og så ber man om tilgivelse, og virkelig mener det, da kan den som har blitt såret si, ok, jeg tilgir deg, selv om det kan være vanskelig. Det en sånn typisk tilgivelse som finnes. Men så skal vi se litt videre her på den totale tilgivelsen. Og den den kommer litt videre til. Men den annerledes. Det noe annerledes. Det ikke krav der. Det ikke krav I den tilgivelsen. Det tilgivelse på tross av dine feil og mangler. På tross av at du har gjort noe gærlig. På tross av det du har gjort. Så det var en periode da, for Israels folket, så var det liksom muligheter til å ha en relasjon med Gud, til å ha samfunn, til å ha tilgivelse og velsignelse fra Gud. Og det står blant annet i 5. Mosebok 28 om at om du nøye lyder Herren I Guds røst og trofast holder alle de bud jeg befaler deg, skal det skje. Alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg hvis du lyder Herren I Guds røst. Og så det var noen krav der som måtte oppnås for å ha tilgivelse og velsignelse fra Gud da. Og så var det en medaljens bakside. Hvis du ikke gjorde det, står det videre, så var det forbannelse. Da var det motsatte ting da. Negativ konsekvens. Så der ser vi at det var veldig sånn gjerningsbasert. Hva man gjorde preget utfallet. Gjerningsbasert. Og det egentlig hele tanken bak religion gjerningsbasert. Hva du gjør for noe, preger liksom hva som skjer. Det religionens vei. Og det var sånn en periode. Israels folket, de hadde blitt utfridd fra Egypt. De hadde gått tørrskodd gjennom Rødehavet. Herren var med dem. Og så kom de til Sinai-fjellet. De hadde vært fanger og slaver I Egypt I hundrevis av år. De hadde blitt plaget der, fungerte som slaver, som ved Guds mektige hånd, så hadde han ledet dem ut da. Han hadde hjulpet dem ut, over gjennom Rødehavet. Rødehavet hadde delt seg, mektige tegn under og mirakler. Det skjedde masse ting I Egypt. Det kom seg ut da, hele folket. Alle sammen var med. Og de hadde med seg høvevis med sekker med gull og diamanter og mye verdisaker, som de faktisk fikk av egypterne I tillegg. Og så skjedde noe interessant på andre siden av Rødehavet da kom til Sinai-fjellet. Der ville Gud inngå en pakt med det folket, Israels folket. Og da var det sånn, Gud hadde gjort alt. Han hadde ledet dem ut. Han hadde bært dem på ørnevinger, står det. Forklart som. At han liksom hadde vært mektig med dem og hjulpet dem på alle mulige områder. Og så kommer de til andre siden, til Sinai-fjellet. Og så vil Herren inngå en pakt med dem. Og så sier folket, til Moses da, som var lederen, som da skal si til Gud, alt det du vil at vi skal gjøre, skal vi gjøre, sier de. Bare be oss om hva vi skal gjøre, skal vi gjøre det. Da ble de opptatt av at de skulle begynne å gjøre selv. Nå er det vi som skal begynne å gjøre her. Nå har du gjort ditt, nå skal vi begynne å gjøre. Og det interessant da å se hva som skjer. Responsen fra Gud de 10 bud. Du skal ikke. En liste med gjerninger som skal gjøres og ikke gjøres. Og mens Moses på Sinai fjellet, han oppe og ned der i 40 dagers periode, har fellesskap med Gud og får instruksjoner, og så forteller han de 10 bud til Israels folket, og så blir det mye positivt som skjer. Mye positivt som skjer der. De lager et tabernakel og veldig mye positivt. Men samtidig, så før det har gått 40 dager, så begynner folk å bli utålmodige. Hvor Moses hen? Han var borte lenge. Han var borte 40 dager. Hvor han hen? Kan du, Aaron, som var presten, da, kan du lage en gud for oss? En gullkalv som vi kan tilbe? Vi må gjøre noe her. Vi må gjøre noe. Vi må skape noe. Vi må gjøre noe. Vi må gjøre oss en gullkalv. Og det var jo det første budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg, som de hadde fått en måneds tid i forveien. Og så går det en måned, og så kommer Moses ned fra fjellet og ser en hele folket danse rundt en gullkalv der. Og liksom har gjort seg en gud av gull, selv med sine egne hender, opptatt av å gjøre ting. Og han kaster steintavlene, og de knuser da. Så der ser vi liksom menneskeheten da, opptatt av å gjøre ting. Og så sier vi skal gjøre sånn som du sier, Gud. Og så går det en måneds tid, og så bomber de totalt. Siktig på det første budet. Ikke andre guder enn meg. Nei, men vi bygger en gullkalv, og så lager vi oss en avgud, og så danser vi rundt den. Så det er liksom bom da. Når vi mennesker skal gjøre oss fortjente ting, da bommer vi. Vi ser det gjennom hele Gamle Testamentet egentlig. Der var det en sånn periode at det var krav. Det var liste med krav. Det var hva som skulle skje for at det skulle være velsignelse, for at det skulle være tilgivelse fra Gud. Og i perioder så gikk det greit. I korte perioder gikk det greit. Og så ble det bom, og så tok man seg sammen, og så gikk det kanskje bra en periode. Men det var noe med menneskeheten som på en måte ikke greier det. Man greier det ikke. Man ønsker, man vil, men får ikke til. Man vil så gjerne gjøre det som er godt, vil så gjerne gjøre det som er riktig og godt, og så bommer vi feiler, fordi vi er så opptatt av å gjøre ting. Gjøring. Og så blir det sånn at hvis man greier det, da blir man litt sånn høy på strå, da får man litt sånn hovmod, og ser man ned på de rundt seg. Nå er jeg mye bedre enn de, for jeg får det til. Og hvis man bommer, da får man skikkelig fordømmelse. Oi, jeg får ikke til noen ting. Jeg bommer, jeg feiler. Så det er liksom, det er religionens vei det her. Gjerningenes vei. Hva vi må gjøre, hvor vi må gjøre oss fortjent til noe. Og så er det fantastisk å kunne stå her og forkynne noe annet om en total tilgivelse fra himmelen til menneskene. Om Jesus Kristus som tok på seg all verdens synd. Alt som vi mennesker har bommet og feilet på, tok han på seg. Så ga han oss sin rettferdighet. Han ga det til oss, sånn at vi kan få lov til å, i stedet for å gjøre riktig, tro på han som har gjort alt riktig. Og det er det som er så fantastisk, og det er den totale tilgivelsen. Og det skjedde jo da, med Jesus. Men vi ser liksom noen glimt av det gjennom Gamle Testamentet. Vi ser noen glimt av hva som skal komme i Gamle Testamentet. Og vi kan lese i Jeremia 31 og vers 31. Og der står det: «Se, det kommer de dager, sier Herren, da jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med deres fedre på den dagen jeg tok dem med hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt min pakt, selv om jeg var deres ektemann, sier Herren.» Her står det egentlig forklart det jeg driver og fortalt om nå, at Gud inngikk en pakt med folket, men folket brøt det. Selv om det var han var ektemann, selv om det var tett og nært, han var med, så var det mennesker som brøt det da. «Men dette, pakten, står det videre, som jeg vil slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg skal legge min lov I deres indre og skrive dem på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste og hver mann sin bror, og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største, sier Herren. Og jeg skal tilgi deres misgjerninger, og deres synder skal jeg ikke minnes mer. Her kommer det en heftig profeti, en god del 100 år før Jesus, om hva som skal skje når Jesus kommer. Han skal ikke minnes våre synder mer. Han skal tilgi misgjerningene. Ikke med krav om at du må leve opp til kravet, så det tilgivelse. Nei, det en total tilgivelse som kommer uten krav. Jeg vil tilgi deres misgjerninger. Jeg skal og vil tilgi deres misgjerninger på tross av. Og deres synder skal jeg ikke huske lenger. Det skal ikke være, syndene skal ikke stå I veien for tilgivelsen. Nei, det skal skje noe med denne synden, med dette problemet, med dette viruset, som Gud gjør noe med, sånn at det ikke sånn at det ikke står I veien mellom Gud og menneske lenger. Og det gjør han I og gjennom Jesus. Og det et nydelig bilde på hva som skal skje. Og så står det at den loven da, altså mennesket prøvde å følge loven, hva du skal gjøre og ikke gjøre, står at den skal bli skrevet på våre hjerter. Det står at den hellige ånd skal flytte inn. Han skal flytte inn selv og hjelpe oss med det her livet. Sånn at vi får hjelp. Sånn at vi jobber fra innsida. Ikke at det blir pekefinger og bud og regler I måten å leve på, gjerninger og religion, men at det et liv på innsida som hjelper oss. Den hellige ånd, han har flyttet inn. Og de skal alle kjenne meg, står det. I Gamle Testamentet så var det prester, profeter og konger. De var på en måte inspirert av den hellige ånd. Men I dag, etter Jesus døde på korset og stod opp igjen, og den hellige ånd blir sendt, så kan hver enkelt troende få den hellige ånd på innsida. Hver enkelt, så alle kan kjenne han. Alle kan kjenne han. Og det en kraftig oppgradering. Og for at det skulle kunne skje, så måtte den rense oss. For at den hellige ånd skulle kunne flytte inn, så må den rense. Ellers så går det jo ikke. Så han har renset oss, sånn at vi kan bli fylt med den hellige ånd, og sånn at vi kan ha fellesskap med Gud igjen. Og det er nydelige nyheter. En annen historie fra Gamle Testamentet som liksom peker på det samme det første påskemåltidet som vi snart skal gå inn I. Det var jo rett før Israel kom ut av Egypt. Så hadde de et påskemåltid der, hvor de slakta et lam, og så fikk de beskjed om å stryke blodet ifra det lammet på dørkarmene på husa sine. Og så var det sånn at når de gjorde det, så skulle dødsengelen gå forbi. Den skulle ikke gå inn der. Overalt hvor det ikke var blod, skulle dødsengelen gå inn og ta livet av den førstefødte. Det var jo heftige konsekvenser. Det var kraftige saker. Det jo sånn med Gud. Når Gud rettferdig, så må han gjøre noe med urettferdighet. Rett og slett. Så var det her på en måte et ledd på at Israel skulle komme seg ut av Egypt. Så han ga dem en mulighet da. Han ga dem påbud om å slakte et lam, et lytefritt lam, står det, en som var uten feil og mangler, smøre blodet fra det på dørpostene, så skulle dødsengelen gå forbi. Da skulle de ikke miste noen som var der inne, miste livet. Og det et nydelig bilde på det jeg prater om. De som var innenfor dørporten, det var det ikke dems gjerninger som liksom var avgjørende for om de hadde fortjent eller ikke. De stolte på det Gud hadde sagt, og det blodet da, som talte på dørpostene, og sa at her det rettferdige mennesker som bor. Her er det utøst blod allerede, så her behøver det ikke utøstes noe mer blod. Du må gå videre, dødsengelen. Så dødsengelen gikk ikke inn til noen av de plassene hvor det var smørt blod. Og for å ta det bildet da, til vår setting, så Jesus det lammet som døde for vår skyld. Vi hadde fortjent straff, men så smører vi det blodet på våre hjertes dørposter, og vi sier, ja, men jeg tilhører Jesus. Han døde for min skyld. Han tatt min straff, og jeg har fått hans rettferdighet. Det ikke mine gjerninger som teller. Det hans gjerninger. Det han har gjort. Det han har gjort for meg. Det det som det tellende her. Og så det ved å tro på det, at vi får da evig liv, faktisk. Det jo også et nytt bilde der, om at han, Jesus, overvant døden, dødsengelen. Så dødsengelen når ikke deg igjen. Når du har smørt Jesu blod på ditt hjerte, da har du evig liv sammen med han. Hvordan smører man Jesu blod på sitt hjerte? Det høres jo voldsomt ut. Men det jo rett og slett å si ja til det Jesus har gjort. Si ja til det han har gjort for oss. Takke han for det han har gjort. Det en deklarasjon. Man stoler på det han sier. Så det det folk har gjort. Det var en deklarasjon. Vi tror og stoler på det du sier. Vi gjør det. Og det beskytter oss. Dødsengelen går forbi. På tross av hva man har gjort, man innenfor dørposten der, så man trygg. Og det fantastisk. Og interessant i Bibelen, da, så det sånn at blod, det taler, det forkynner noe. I historien om Kain og Abel, rett etter Adam og Eva, så står det at Kain slo ihjel broren sin. Og så står det at Gud ropte og lette etter Kain og sa, blodet fra din bror roper ifra marka. Så. Og det blodet ropte urettferdighet. Det har skjedd noe urettferdig her. Det har skjedd en urettferdig handling. For det var en periode hvor det var krav, regler og bud som måtte oppfylles på grunn av rettferdighet. Gud hørte fra blodet, det urettferdighet. Men det blodet her, som Jesus har gitt oss, det roper rettferdig. Rettferdig taler det ut for deg og meg. Uansett hva du og jeg har gjort, uansett hva slags ting vi sliter med, hva slags gjerninger vi har gjort, så det med å tro på det, så det tilgivelse. Jeg har faktisk så trua på det blodet, at hvis jeg tror at hvis farao hadde slaktet en sau og smørt det blodet, og fulgt det budet som Gud sa der, når de hadde påskemåltidet, så måtte dødsengelen ha gått forbi. Da hadde han ikke gått inn der. For innan han hadde fulgt Jesu, eller Guds bud, han hadde gjort det og stolt på det Gud sa. Men så gjorde han ikke det da. Så hans sønn døde der. Og da gjorde det til at, ok, jeg skal slippe Israels folk. Dere skal få lov til å gå. Og så slapp en Israels folk. Og så angret han seg, og så kom han etter med hele herren sin, og så drukna de alle sammen i Rødehavet. Så en litt sånn tragisk historie for Egypt sin del. Men Israels folk gikk fri da. Så Jesus jo det lammet. Jesus det lammet som ble slaktet for vår skyld. Og som blodet taler rettferdighet for hele menneskeheten. Og det ved å tro på det, at man blir gjort rettferdig. Ikke ved hva man gjør. Ikke ved å være snill gutt eller jente. Ikke være en som følger gamle damer over veien. Ikke ved hva man gjør. Det ikke det som teller. Det hva man tror. Hvis man tror på hans rettferdighet, så har han rettferdiggjort oss. Og det stort da. Det en total tilgivelse fra himmelen til menneskeheten, som tilgjengelig gjennom et offer. For det måtte gjøres noe. Man kunne ikke bare se bort ifra denne synden som jeg pratet om, det viruset. Man kan ikke bare feie det under teppet. Men det måtte gjøres noe med det. Men det kostet Jesus livet. Det kostet han et stort offer. Og så tok han det på seg. Han tok på seg all verdens synd, står det. Og så ga han som var rettferdig, han var den eneste som greide å leve opp til Guds rettferdighet. Han levde opp til den standarden. Så han var 100% rettferdig. Så tok han på seg all verdens synd, all verdens skam, feil og mangler, og så betalte han prisen for det med sitt blod, og så ga han menneskeheten rettferdighet. Så her gir jeg det jeg har fortjent til dere, og så tar jeg på meg deres synd, deres feil, deres mangler. Og det et utrolig bra bytte. Så et eksempel jo når Jesus døde på korset, sto opp igjen. Rett før han døde, så ble han jo kraftig sviktet av sine nærmeste. Peter skulle følge han inn i døden og fornekte han 3 ganger. Alle forlater han. De rømmer, de blir redde, hele gjengen. De gjorde ikke det de sa de skulle gjøre. Typisk mennesker, vi bomma feil, vi tenkte på oss selv. Men så disiplene de feiga ut og gjemte seg da Jesus ble tatt I fange. Han var der alene, ingen støtta han og backa han. Dør han på korset, tar på seg all verdens synd, står opp igjen, beseirer døden, står opp igjen. Og så kommer han da til disiplene I etterkant, står det, en historie I Johannes 20, hvor disiplene samla. Og da ikke de samla der I et bønnemøte. Nei, de samla der fordi de så redde. De har et supperåd. Hvor de liksom, hva skal vi gjøre nå? Nå det trøbbel her. Nå kommer de snart å ta oss her, jødene. Og så står det at Jesus kommer midt iblant dem. For han hadde noen spesielle evner som han kunne stå midt iblant dem. Og det første han sier, fred være med dere, sier han. Han kom ikke med pekefingeren. Han kom ikke med, hvorfor svikta dere meg, folkens? Jeg var alene. Dere bommet, dere stakk fra meg. Og du, Peter, du fornekta meg. Hva dere driver med? Det var ikke det han sa. Han sa, fred være med dere. Og så står det at han ånda på dem og fylte dem med den hellige ånd. Ta imot den hellige ånd, sa han. Og så pustet han på dem. Det som vi leste om I stad, at alle skal kjenne Herren, alle skal få loven skjevt på innsida. Det det han gjorde. Så han hadde rensa dem. Da. Han hadde rensa dem på korset. Han hadde tatt på seg deres feil, mangler, trøbbel, skam. Alt sammen hadde han tatt på seg. Så han hadde rensa dem, så de var klare for å ta imot den hellige ånd. Så det han gjorde, kom med fred. Kom med godhet. Og så sa han, ta imot den hellige ånd. Pustet han på dem, så de kunne bli fylt med den hellige ånd. Det en god Gud. Det en god Gud som elsker mennesker, som møter mennesker, som ønsker det beste for hver enkelt, som har betalt straffen som vi hadde fortjent å betale selv. Den tok han på seg. Og så har han gitt oss gode ting. Han har gitt oss fantastiske ting. Så gamle pakt, da, eller religionens vei, handler om gjerninger. Det fokuserer på handlinger. Hva du gjør, du får sånn som du har fortjent. Det er religion. Det er religionens vei. Nye pakt. Altså det som Jesus innførte. Det å tro på noen andres gjerninger. Og innse at det, ja, men det jeg får det ikke til selv. Det det man må innse. Jeg får det ikke til selv. Og så får man nåde ved å si det til Jesus. Jesus, jeg trenger din tilgivelse. Jeg trenger at du hjelper meg. Jeg trenger at du flytter inn I mitt hjerte. Jeg trenger å få tilgivelse fra deg. For jeg vet at jeg greier ikke å leve livet selv. Opp til din standard, opp til din rettferdighet. Og så, da møter han oss der. Da kommer han med sin fred. Da kommer han med sin godhet. Og det tror jeg viktig for oss å vite. Hvorfor det så viktig å forkynne om det her? For det første, for de som ikke tror ennå, at de skal forstå det. Fordi det det her det evangeliet handler om. Det her budskapet vi har. Og det et fantastisk budskap. Det ikke pekefinger som vi skal komme med. Det ikke pekefinger. Vi skal vise Guds hjerte, Guds godhet, Guds nåde, Guds barmhjertighet. Det det vi skal formidle til mennesker. Og det noe som treffer hjerter. Det noe som treffer menneskers hjerter, og som gjør noe med hjertene deres. Som gjør at de, oi, Gud god? Er det sant? Som gjør at de begynner å se og forstå om hvem han Og så det bra for oss også, som tror. Å innse det at det ikke mine gjerninger som viktig. Det ikke det som hovedvekten. Det hans gjerninger. Også etter man har kommet til tro, så det hans gjerninger som det viktige. Det det han gjør. Det han produserer. Det han gjør her inne. Det det som teller. Det det som viktig. Og det det som vi kan være takknemlige for. Fordi da slipper vi til den kraften. For hvis vi skal begynne å gjøre selv, så liksom Jesus sier, ja, vær så god, få drive selv da. Men hvis vi sier, ja, men Jesus, jeg trenger deg, da han der. Da hjelper han oss. Også I det kristne livet. Så det en av mine store oppdagelser som en troende, å se det at jeg trenger Guds rettferdighet, også I min vandring. Som en kristen, så trenger jeg Guds rettferdighet. Jeg trenger Jesus. Jeg greier det ikke selv. Jeg trenger han. Og så vil han koble seg på og hjelpe oss og vise oss og være med oss. Så det han som gjør ting. Hovedvekten ligger på han. Kolosserne 1:13. Han den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over I sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. I Jesus. Det Gud som har fridd oss ut ifra mørkets makt. Vi valgte mørket selv som menneskehet, snudde Gud ryggen, og så har han kommet oss i møte. Han møtte oss. Og det, jeg synes det en nydelig fortelling om Jesus på korset. Jesus, han ble hengt på korset. Han var rettferdig. Han hjalp folk, helbredet folk, gjorde godt. Så ble han korsfestet av menneskeheten. Og så på korset der, rett før han dør, så står det, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Folk vet ikke hva de driver med. De vet ikke hva de driver med her. Tilgi dem. Det en total tilgivelse. Det en tilgivelse uten krav. Der det, han tilgir på forhånd. På de som har piska han og torturert han og korsfestet han, tilgir han. Tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. De hadde ikke spurt om tilgivelse. Langt ifra. De spottet han. Så de var langt unna å spørre om tilgivelse. Men Jesus tilgir dem. Det en god Gud. Det en total tilgivelse som tilgjengelig fra Gud til menneskeheten. Og det kraftige saker. Og det kan treffe våre liv. Det kan treffe våre hjerter. Og det noe som til så stor hjelp for oss. Da. Tenk på det. At han ba den bønna. Og den bønna, den runga ut i universet. Far, tilgi folka. Tilgi menneskeheten. De vet ikke hva de gjør. De vet ikke hva de gjør. Folk lever i blinde. De vet ikke hva de driver med. Tilgi dem. Så det var Jesu bønn for menneskeheten til Gud. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og hans handlinger også viste det samme. Tilgivelse, total tilgivelse fra Jesus til menneskeheten. Ufortjent. Selv når de spottet han, så tilgir han. Det noe annet enn det vi får til. Så man prater om etikk og moral. Husker jeg diskutert en gang på skolen, så var det sånn, hvis noen har gjort noe feil mot meg, så er det sånn at hvis de mener det, og er sikre på at de mener det, og liksom det hjelper ikke at de bare sier, kan du tilgi meg, så kan jeg tilgi. Nei, hvis du virkelig mener det, og du føler at de mener det, da kan man tilgi. Det er typisk menneskelig, og det skjønner jeg. Men så ser vi Jesus, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det Jesu hjerte. Når de spottet han, når de korsfestet han, når de pisket han, så sier han, tilgi dem. Og det den totale tilgivelsen han har til oss. Da. Så det kraftfulle saker. Kolosserne 2, jeg nærmer meg veldig slutten her. Kolosserne 2, 13. Dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med ham. Og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Han sletta ut skyldbrevet som sto imot oss med bud. Det som vitna imot oss. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Nydelig, nydelig. Det var et skyldbrev der. Det var en regning fra Gud til menneskeheten med krav som man måtte leve opp til for at man skulle være rettferdig nok. Det tok Jesus på korset. Det skyldbrevet. Det tok Jesus på seg. Det tok han på korset, og så naglet han det til korset. Og så betalte han straffen. Han betalte den regningen. Han betalte det skyldbrevet. Så nå står ikke Jesus der og viser oss en regning og viser, så mye skylder du oss. Han står der med kvitteringen og viser, se her, så mye er du verdt for meg. Så mye betalte jeg for deg. Så mye er du verdt for meg. Så mye betalte jeg. Jeg betalte den store prisen for tilgivelse, for gjenopprettelse og for at vi kunne ha fellesskap igjen. Så det en god Gud. Jesus, han betalte for oss. Han kom med en total tilgivelse til oss mennesker. Og det gjennom å tro på han at den tilgjengelig. Det ikke gjennom å gjøre ting. Det gjennom å si ja til Jesus og tro på han at den tilgivelsen tilgjengelig. Og det det som vårt store, store budskap. Det evangeliet. Gode nyheter om en god Gud som elsker mennesker og som kom mennesker i møte, som strekker seg etter mennesker. Og så kan vi være takknemlige og takke for det.